Gepriya Razatlyk Radiosy Habarlar gündeli halkara temat bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Republikan garşydaşy Donald Trump ABŞ-da prezidentlige dalaş edýän iňgar iki dalaşgaryň arasyna geçirilen telewizion çekişmesini, taşary siýasat meseleleri we Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşy boýunça çekeleşdi. Häzirki prezident we onuň öňki prezident 20-nji ýylyny elleşmän tomoşaçy bolmadyk zaldaky çekişme sahnasyna çykyp Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna öz goňşusynyň üstüne giňerimli çolmagy boýunça berk tapawut dünýäni garaýyşlary ileri sürdüler. Rus prezidenti Vladimir Putiniň 2022-nji ýylda Ukraina çöldüş taktikalaryny ozal genial we ören çeýe atlandyran Trump Biden'a hüjüm edip eger Birleşen Ştatlarda hakyky prezident bolan bolanyna Putin Ukraina çolmazdy diýdi.
As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine.
Ol menin bilen oyun etmeli değildigini bilýärdi diýip Trump Putini gödöňüne tutup aýtdy. 81 ýaşly Biden Putini uruş jenayetçi saatlandyryp garşy çykdy. Ve eger Russiýanyň uruşda ýeňmegine ruhsat berilse, Putiniň Kiýew bilen çäklenmejekdigini duýdurdy.
The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire. Not just a piece, he wants all of it.
Ol minglerçe adamı öldürdü deyip çekişmenin ağrımlı bölügüne sesi boğuk çıkan Biden aytdı. Biden administrasiyatı uruş başlanalı veri Ukrayna ve onun prezidenti Volodymyr Zelenskiy bir koldu veriyar. Birleşen Ştatlar çaknışının devamını Kiyif'in en iri harbi ve maliye yardımçısı boldu. Yönü koloydu tasdiklenen 61 milyar dolar meçbirine ki yardım mukçası Respublikan kanun çıkarıcıları tarafının 6 ay çemesi giyiciktirildi. Olur öz koldoğularının övvedine serhet siyaseti doğrusuna düyüplü öz görüşleri talap ettiler. Bu yardım mukçası sonu bilen tasdiklenildi. Yönü serhet babatına ılalaşık kazanılmadı. İktisadiyet, emigrasiya ve abortiyalı içerik siyaset meseleleri ağdıklı eden çekişmede Biden, Washington'un Ukrayna'nın İngberg koldoğuçusu bolma ulen bir hatarda, üyedinin Ukrayna'nın Rus koşullarını iyice serpiktirmeni yardım vermek için dünyadaki 50'den kovrak yurdun liderlerini koalisyada cemedenliğine aitti.
I've never heard so much foolishness. This is a guy who wants to get out of NATO. You're going to stay in NATO? He's going to pull out of NATO. The idea that we have our strength lies in our alliances as well.
Bu NATO'dan çekilmek isteyen yigitdir deyip cevap bereni wagtal-wagtal sägnýän we ünsünü bir yere jemläp bilmeýän ýaly bolup görünen Biden Trump barada aýtdy. Şu aýyň ortalaryna Putin eger Kiýew NATO hujurlarynyň el çekmek we Russiýanyň tutuşlygyny ödünün hasaplaýan we bölekleýin basylyp alynan 4 sebitten geçmek ýaly şertleri berjaý etse, Russiýanyň uruşy soňlap biljekdigini aýtdy. Ukraina bu şertleri absurd atlandyryp ret etdi we olaryň boýun egmäge barabar bolanyny aýtdy. Putiniň bu bellikleri barada soralaryna 78 ýaşly Trump Rus lideri tarapynyň ileri sürilen şertleriň kabul ederliksiz bolanyny aýtdy. 90 minutluk çekişmenin devamına bir topar yalan maglumatları gaytalan Trump, Ukrayna liderinin yardım xaişlerine salgılanıp onu ähli döwürlerin beýik satıcısı atlandırdı. Seret bizde lider bolan-bolanına bu uruş aslada başlamazdı deyip Trump aytdı. Ve eger de noyabrda gaytadan prezident saylansa uruşu çödüp biljekdigini öňe sürdü. Ol şeýle netijeni nädip gazanjakdygy barasyna jiýikme-jiýiklik bermedi. Bidenin çekişmede wagtal-wagtal awsaklan çykyşy eýsem ol ýene 4 ýyl prezident bolardan has garrymy diýen ýaly. Onuň ýaşy bilen bagly aladalary ünsi çekdi we käbir demokratlaryň arasyna eýsem ol öz partiýalarynyň dalaşgärliginden bir gyra çekilmelimi diýen ýaly käbir soraglary döretdi. Biden bir pursat Trumpy Putin bilen garjaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Beýleki bir pursatda emigrasiýa we serhet howpsuzlygy bilen bagly bölümine üzülem saplam jogap berdi. Bu ýagdaý Trumpy men şol soňky sözlümiň soňuna onuň näme diýenini hakykatdan düşünmedim. Ol özüniň gürleýän zadyny bilýändir öýdemok diýip garşy çykmagy terdi. Biden çekişme gıdışanı tijenni, yönü ona Çinli yem husola aralaşıptı deyip önkü prezident Barack Obama'nın maslagatçısı David Axelrod CNN aytti. Eysem ol duam etmelim diyen soruları boyunca aralıp maslagatlaşmalar bolur deyip ol belledi. Trump çekişmenin devamını bir yıldan kovrak vaqt veri çağrıçılık ayıplamaları bilen Rus tutsağılığını galyan Wall Street Journal haberçisi Ivan Gershkovich'in boşadılmağını kazanıp bilmedik babatını hem Biden'ı tanqitladı. Gershkovich onun iyi iş bericisi ve ABŞ hükümeti bildirilen günahını siyasi matlaplı hükmünü ret ediyer. Trump yapık kaplarının anırtına geçirilen kaziyet dinlenişi 26. iyunla başlanan Gershkovich'i Biden breyem çıkarmalıdı dedi ve Putin haberçinin boşadılmağı için megere milyardlarca dolar soru yanır dedi. Öňkü prezident öz sözlerine detaýlyk delil getirmedi. Ýöne bu sözler Günorta Koreýadaky we Katardaky banklarda doňdurylan milliardlarça dollara barabar İran aktivlerinin geçirilmeginiň öwredine İrana saklanan 5 Amerikalynyň boşadylmagy bilen bagly 2023-nji ýylda gazanan ulalyşyga salgylanýany çalym etdi. Washington bir näçe gedek bu maliýe ferişdeleriniň çäklere ruhsat bolan ýürüýtü hasaplarda saklanylýanyny we bu ferişdeleriniň İran tarapynyň diňe azyk haritleri we derman ferişdeleri ýaly gumanitar haritler üçin ulanylyp bilinýändigini aýtdy. Şeýle Trump 2021-nji ýylyň awgustyna başa ýol başlanyňy güýçleriň Awganystandan çekilmegi bilen baglanykda Bideni biziň ýurdumyzyň taryhynyň iň masgaraçylykly pursatdan jogapkar bolmakda aýpladi.
I tell you what happened. He was so bad with Afghanistan. It was such a horrible embarrassment, most embarrassing moment in the history of our country.
Trump'ın öýdi wezipeden gitmezden bir ýylyň halkara güýçleriň çekilmegi babatyna Taliban ýolbaşçylary bilen ulalaşyga barypdy. Ýöne ol bu meýilnamany durmuşa geçirmedi we muňa bir näçe ýyl soňra Biden gödäwçilik etmeli boldy. Biden Trump 2020-nji ýylyň noýabrynda geçirilen saýlawlarda ýeňilip wezipeden gidenine ýagdaýlar başly baratlykdy diýdi.